Салам, әзіздер! Бүгінгі шаятлығымыз хем, кечен асырың 1997 елларында Бангладешің Мимен Сих ден ерінді болып кечен. Бұ шаятлығы Мира Джарали ден иманлы язып қалдыран. Вақайына шейлі болан екен. 30 масихи машқаланы месчет өңінді тұрызып қойып, олорың төверегіне құршап алярлар. Яқшысы, месихилігіңізден кечіп, мұсырмалығы қабыл едіңлер, дейіп қиғырядылар 3 миллион адамлар. Егер біздің кепімізі кейірсеңіз, сізі ярдан берес. Егер бейлі етмесеңіз, өліңіз әчелім ұрияз. Мира Джарали білен оның машқаласы башқа иманлылар арасындады. Ол шол вақаны шейлі ятлайар. Біз олар арасында тәзі масихилдік. Бұ зат мұсылманлары өрен ғазапландырияды. Месихилерің ікінші неслінің сәреденді бізден көпірі қазапланядылар. Шол күні ерден хер бір иманлы аяллар ве чағалар хем мұсылман яшылылар өңінде 4 сағат аяқ үстінді дұрдылар. Хер бір машқаланы сорығы тұттылар. Мираның нобаты келенде сорығы тұтиялар өңінде дұрып. Сізің диніңізді халас болмығы ве дженнеті дүшмеге ұмыт йоқ. Енді менде месих бар, ве мен өзімі долы дұйян, чүнкі месих менің гүнелерімі бағышлады, ве Құдайың шалығына кірмеге ұмтым бар. Бұны ешіденлен соң мұсылманларың өрен қақары келіп, хемме масихи машқалалары обыдақы құйысыннан су ішмеге қадаған еттілер. Шол күннен башлап, хер бір масихи машқала 1 километр дашырақ ерден су алып келмеге мәжбур болдылар. Соң болса Мира білен башқалары обыдан су оғырланлықларда айпладылар. Шоннан соң нәмі боланыны Мира өрен яқшы ятлаяр. Мыршаплар келіп мені ұрдылар. Дептілер ве 30 күне тұсағы алдылар. Мені ве ене бір масихіні арқама арқа едіп бағылап қойдылар. Бізі 4 күн дейініксіз ұрып, 60 мұсылман тұсағларын арасына басып қойдылар. Мұсылман тұсағлар біздің яғдайымыза ойнаниядылар. Сізің масихи боланыңыз өзіңіз үшін яқшы дейділер олар. Мира, сізің хаятыңыз бізікіне көрі дейінш. Мұсылманлар хейч хачан парахатшылықта яшамағы білмейерлер. Олар хемейші бейрі-бейрі білен ұрышыярлар. Мираның әріні обаның мұсылман яшылысы алып қалды. Хатта Мираның көрелі кеніне хем рехім етмеділер. Олар тұссағдалығында хем Мираның машқаласының ағзаларыны келіп ұрып деп келіп кеттілер. Обы көчелерінден үйреселер, өтен кечен мұсылманлар лай атыптылар. Бұндан башқа масихилерің хер бейріні кейдесі хүчім еділер. Шонда кәбір масихилер иманда болышларына серетмен бұл күйіншіліклардан өзлеріне етіріп қойманлар. Біз шонда Құдай бізі ташлап қойманыны, рухымызы дүшірмәні үчін шүкір едіяз. Иса Месих бізі бұ дүния бар йоғы бір нәші күнлік мейхман екеніміз айданды. Бізің көкті бұ ердекіннен хем яқшырақ хаятымыз бар. Ол ерде Құдай білен әбеді хаят кечіряз. Ресуллерден Павлос Мираның кеплеріне меңзеш кеплер айдыпты. Шоңа көреді біз рухтан дүшмеярз. Бізің дашқы барлығымыз көнелсі де, ішкі барлығымыз күн сайын тәзелән яндыр. Чүнкі еңіл ве вақтлайын мұшақатларымыз бізе жүді ажайып, бейік ве бақы шоқырат қазандырар. Шонда бұл мұшақатлар әділ болмадық ялы болар. 2 Коринтослылары 4-ші бап 16-17 аятлар.